Cestovatelka a motorkářka Dominika Gavlíčková, která na motorce nebo skútru projela 33 zemí plus nedávné desetiměsíční solo projetí Latinské Ameriky. Dobrý den.
Dobrý den.
Mě vlastně zajímá, proč. Proč chcete jet do Latinské Ameriky na tomhle?
Já vám odpovím, proč ne. Já jezdím už strašně dlouho na motorkách a ono vlastně vůbec celé to cestování vzniklo tím, že já jsem nechtěla cestovat, já jsem se chtěla jenom projíždět na motorkách. Já jsem měla motorku v garáži a teď jsem chtěla být jako všichni ti hustí motorkáři, co někam jedou, že jo, všichni, jak má... No,
a já to pocať to chápu, jako být hustý motorkář a projet Latinskou Ameriku je prima. Jenomže vy jste to parila na skútru, protože při všem tom, jako to je Honda Zoomer, a to prostě není jako úplně motorka, to je skútr spíš.
Já myslím, že vzhledem k tomu, co jako to projelo, už motorka je, ona to vyjelo až do 4,5 kilometrů nad mořem. Já s tímhle mám, jako, na to se mi toho pořád někdo ptá, já pořád na to jako vytrvalé roky odpovídám, protože já pořád vlastně jezdím na těch malých motorkách, já jsem začínala cestovat na 125, tohle je 400 50, takže teď jsem šla ještě jako dolů.
No jasně.
A ono to celé vzniklo tak, že já jsem vždycky balila ty velké motorky, pro mě velké motorky, jo. Třeba jsem jela do Kyrgyzstánu na 250, a když ona je to taková malinká, lehká, zábavná motorka, ale když na to nabalíte, tak je to najednou strašně těžké a jako dospělý chlap, jako velký chlap s tím má prostě problém manipulovat a já jsem si vždycky jako tak jako z toho byla zničená, pořád jsem musela plánovat, kde zastavím, jestli mi to náhodou spadne, co budu dělat. A vždycky jsem tak smutně koukala do garáže na ten skútřík malý, na kterém jsem se mimochodem učila jezdit v provozu nějak v 16. A říkala jsem si, to je taková škoda, že jako bych nemohla jet na tom, že to by byla taková jako sranda jet na něčem, na čem lidi jezdí jenom do práce.
A ten skútřík, to byl ten Zoomer?
Ano. To byl ten skutřík, to byl ten Zoomer a říkala jsem si, škoda, že to nejde. Jenže pak jsem byla na tu cestu s těmi žlutými trabanty a ta byla tak neuvěřitelně pomalá, že jsem si říkala, že pomalejší už to být nemůže, jo. A říkala jsem si, proč by to jako nešlo. Pak jsem teda zjistila, když jsem vyrazila, že pomalejší to být může, protože jsem tam místo 3 měsíců nakonec byla 10.
A to bylo kvůli tomu, že ten skutr byl pomalý?
No, ne, tam bylo to kvůli tomu, že jsem měla pořád stále větší zpoždění kvůli boji s celníky a kvůli poruše. A pak už jsem si říkala, že už nemá smysl se honit, protože já jsem měla v plánu se vrátit domů do školy na semestr, ale už jsem to nestihla, musela jsem přerušit školu, tak už jsem si říkala, jako, že nemá cenu se hnát, že to zkusím jako zvolnit. Poprvé jsem jela jako takhle volně, protože já jsem se vždycky vlastně hnala, já jsem jela každý den, víceméně, pokud jsem nebyla unavená vyloženě. A teďka já se hrozně lituju, že ty předchozí cesty jsem nejela pomalej, protože
jako, jste si to málo užila.
No, to je strašně jiný zážitek člověku, jako mně se stalo tolik věcí, které by se mi nestalo, kdybych se někde nezasekla třeba na týden a neužila si to. Já mám z toho daleko lepší pocit a hrozně mě mrzí, že jsem to neudělala na těch předchozích cestách.
Čekejte, mě furt napadají jako věci, na které se chci zeptat. Položila jste ten skútr celý nabalený někdy? Jako, že jste ho musela zvedat?
Jo, to zvednete lehce, to má 90 kg bez těch zavazadel. Já to zvednu jednou rukou, protože to má těžiště, to má motor dole, nádrž dole, to má těžiště dole, je to prostě takové kolono.
Tak to chápu. A položila jste někdy tu 250?
No, na písku několikrát jsem tam.
A vy to dokážete zvednout, tu naloženou 250?
Já jsem to naštěstí ještě nemusela zkoušet, protože v tom Kazachstánu vždycky přiběhli nějací opilí kazaši a začali mi pomáhat.
Dobře, vy nejste úplně vysoká, dlužno podotknout.
Mám 155 cm, myslím. No.
No a právě, jako to jsou všechno věci, na kterými jsem uvažoval, jsem si říkal, ona je poměrně malá a jezdí na motorkách, který má ještě jako nabalený prostě věcma, to znamená těžiště hezky ještě o něco víc, než by mohlo být. Jak to děláte, když to položíte? Takže evidentně někdo přiskočí.
No, ale teďka ten skútr jsem položila v Jižní Americe snad jenom jednou, někde na kolejích jsem se vymázla a no to bylo hodně zajímavé, protože poprvé se mi stalo, že ke mně nikdo nepřiběhl a nepomohl mi hned, ani jako dřív, než jsem se stačila rozkoukat, takže jsem to zvedla jako sama. Bylo takové jako překvapivé, že jsem někde v Peru v Kusku mi najednou asi tím, že tam je spousta lidí, spousta turistů, tak tam jako za stolik nikoho už nezajímáte. Ale jestli se ještě můžu vrátit k těm, proč jezdím na těch malých motorkách, jo? Protože já jsem si vždycky představovala, že si pořídím silnější a silnější a budu ten hustější a hustější motorkář, jo? Samozřejmě. A jak my se všichni hodíme tady za tím výkonem, tak mně to přijde úplně čím dál víc absurdnější, tím, čím víc jsem toho viděla po tom světě, protože my jsme úplně zvláštní trh, jo? Ta Evropa. My jsme jediní, kteří se takhle honí za tím výkonem, kteří prostě pro nás je to jako otázka nebo značka prestiže, to mít tu silnou motorku, která prostě tu nejlepší motorku, když to všude jinde na světě je to dopravní prostředek. Já jsem si dlouho myslela, že to je tím, že oni nemají k dispozici ty silné motorky, ale oni si je ve většině zemí můžou normálně koupit, byť o něco složitěji, o něco dráž.
Jasně.
Ale oni to prostě berou jinak. Mě pozvali v Paraguaji do jedné největší paraguajské motofirmy. A jsem se jí snažila strašně dlouho vysvětlit, že v Česku to tak jako není. Oni mi říkají, jaké mají nejpopulárnější motorky, to byly nějaké 150ky. A já jsem se jim snažila vysvětlit, že mi jako tohleto u nás vůbec nejezdí prakticky, že my prostě jedeme po těch silných motorkách a oni to za boha nemohli pochopit.
A jak se jim líbil ten Zoomer?
No strašně. Ono se to tam nikdy neprodávalo, nikdy se tam nedováželo. K nám se to taky dováželo jenom chvilku, přestalo se zřejmě, protože to bylo pomalé a nikdo si to moc...
Já se vám totiž přiznám k jedné věci. Když jsem se jako začal připravovat na rozhovor s vámi, tak jsem si říkal, že by vlastně bylo moc hezký si ten skútr koupit. A zjistil jsem, že se skoro neprodává.
No je to taková rarita. Ono to... Na svou dobu to bylo, nebo na to, jaký to má výkon, no to je fakt čtyřtaktní padesátka, má to 3 kW. Takže u nás prostě lidi tohle to netáhne a mělo to docela vysokou cenovku na tuhle kombinaci. Mm-hmm. A lidi, když už si teda koupí skútra, tak nějakého obyčejného, levnějšího a neřeší jako tohleto, že je to prostě super, ale je to fakt jako úžasná věc, já to úplně zbožňuju.
Našel jsem jednoho za 45 tisíc. To je dobrá
to věřím.
Cena.
Já pohybovali se tak kolem 30, když jsem začínala.
Já budu ještě hledat.
V Německu, no se podívejte.
Vy to dokážete opravit?
Teď už bohužel jako docela jo, no. po jako Jižní Americe.
Co všechno dokážete opravit? Protože vy jste projela Ameriku z Kolumbie do Uruguaje. Mm-hmm. To znamená, že cestou se asi mohlo jako čistě mechanicky na tom pokazit kde co?
No, takhle já... Neumím prakticky opravit vůbec nic do té doby, než musím. já vždycky říkám, že kdyby se něco pokazilo, tak si sednu jako na chodník a rozpláču se, a kdyby to nepomohlo, tak to možná opravím.
Počkejte, ale nebrečíte.
Občas jo.
Brečíte někdy?
No, tak jak si lidi myslí, že já to všechno jako závám s levou zadním a nic mi to jako nedělá ty cesty.
To já nevím, jak to dáváte, jenom si tak představuji, jak jedete sama tou Latinskou Amerikou, jak někde prostě za stromem jako si pobrečíte a pak jedete zase dál.
Tak ona, ta Jižní Amerika byla docela náročná a těch situací, kdy jsem byla někde, dám příklad v Bolívii o půlnoci v jednom z těch míň bezpečných měst světa, uvízla v brodu a vlastně nikdo tam nebyl, jenom štěkající agresivní psi, tak to se klidně rozbrečím, jako, to já jako přiznám.
Počkejte, a pomůže to?
No ne, snažím se to nedělat. Snažím se, říkám, jako nesmíš si to jako připustit a říkám si jako nebreč, jako mysli. A většinou tím, že jsem tam sama, tak to jako většinou pomůže, no. že si to musím jako vyřešit sama. Ale jako mně se stala úplně fatální porucha v Ekvádoru. Ona to nebyla porucha, ten skútr za to nemůže, jenom tam někdo už tím, že já jsem ten skútr hrozně ladila na to, aby vyjel ty vysoké hory, ale zároveň měl ještě nějak prostě měl výkon na té rovince, tak jsem to pořád rozebírala, skládala, několik lidí to tak dělalo a potom jsme tam v tom zhonu zapomněli dát jenom takovou malinkou nevýznamnou podložku, která tam způsobila takovou malinkou nevýznamnou vůli, která se projevila až po 2000 kilometrech a nemohla jsem za boha přijít na to, co tomu je. A skončila jsem ve Ekvádoru měsíc a půl a nevěděla si s tím rady oficiální Honda, nikdo.
Jste měsíc a půl kvůli té podložce tam prostě měla jako prostoj.
No.
No. A to by mě zajímalo, jak si udržíte jako motivaci v tom, když to potom teda dáte do pořádku, že pojedete dál, jako, že jste se na to nevykašlala.
No to mi všichni lidi říkají, a to je nejhorší, já to teďka ještě všechno dávám v tom reálném čase na Facebook a teďka lidi mi píšou, jako vykašli se na to, hoď to ze skály, jo, zapal to, to už jako nikdy nepojede, kup si čínského skútra. A teďka zaprvé, já bych to nikdy neudělala, protože je to moje srdeční záležitost, abych to tam prostě nenechala, jo.
To chápu.
Ale za druhé, spousta lidí si neuvědomuje, že to tam jako nemůžete jen tak nechat, že byste to přivezl do té země, máte to na nějakých celních papírech, máte nějaký limit, kdy to musíte zase z té země vyvést. A i kdyby se to porouchalo, i když máte důkaz, že to je třeba nepojízdné, nebo prostě, že to tam vyloženě fakt nechcete prodat, to, co jim vlastně jde, tak oni vám to nenechají, jo. Třeba kamarádovi se stalo, že se mu to rozbilo v Argentině, on to měl totálně a šel za celníkama v Argentině a říkal, jako já tady můžu dokázat, že už fakt jako nevím, co s tím, jenom to nechci vést jako zpátky. Oni řekli, že ne, a poradili mu, ať to teda zkusí dotlačit do Bolívie, že tam je větší bordel, že by to mohlo projít.
Dobře, jako tyhle jako čistě formální jako věci bych rozuměl, ale na druhou stranu jako zajímá mě ta motivace. Co, vy jste to původně měla naplánováno na 3 měsíce, jestli se nepletu, nakonec to bylo 10 měsíců, tak co vás udržuje v tom, že jako stále chcete dojet do toho Montevidea, nebo jestli jste dojela prostě tam, tak co je ten motiv?
Mě to prostě strašně baví, jo. Ty překážky jsou prostě součástí toho a já mám v hlavě, že prostě mám nějaký cíl a musím tam dojet. A pokud mě to jako vyloženě nepoloží, jediný moment na té cestě, kdy jsem si řekla, že už fakt chci domů, že už kdyby mi někdo podal letenku, tak bych nastoupila, bylo, když jsem v Bolívii ležela skoro měsíc. Byla jsem na kapačkách jednu noc, měla jsem, nevím, podezření na břišní tyfus, doteď nevím, co to bylo. Ale to bylo jediné, kde jsem byla sama a vlastně jsem nevěděla, co mi je, a ta lékařská péče tam byla tak špatná, že mi to nikdo ani za jako velké množství peněz nikdo mi to nedokázal říct. Nikdo mi nedokázal pomoct, takže to byla jediná taková jako beznaděj, kdy už bych nevěděla, co dál, ale pokud je nějaká jako možnost se z toho dostat, z té situace, tak jako pokračuju dál a chci prostě dojet na ten konec a myslím, že to, že překonám nějakou tu překážku, je to, co mě na těch cestách nejvíc baví.
A to, že to pardon, tak jak jste říkala, vy na svůj facebookový profil vlastně v reálném čase postujete prostě věci, fotky a popisujete tu cestu, nebo jste popisovala, tak je to ten moment, že to nechcete vzdát, abyste prostě všem těm lidem, kteří vás sledují a píšou tam zapalte to, hoďte to ze skály, abyste jim ukázala, že to prostě stejně dáte?
Já si myslím, že možná dříve to tak jako bylo, že jsem si možná těmi prvními cestami i něco jako takhle dokazovala, že jsem měla jako potřebu, teď už jako si říkám, jako, že na tom nezáleží, teď prostě to fakt dělám pro sebe sobecky.
Jedna citace z vašeho Facebooku. Mám v Montevideu velmi těžkou pozici. Moje oblečení je tak hnusné, špinavé a smradlavé, že se na mě v obchodě dívají podezíravě a sledují každý můj krok. Na druhou stranu vypadám asi pořád dobře na to, aby mě bezdomovci prosili o peníze a pronásledovali mě klidně 2 ulice. Jak je to jako s hygienou?
Nic moc, no.
A tak do oblečení, jako vyhazovali vás z obchodu?
Ne, to ne, ale chodí za vás, že jo, koukáte se, jestli něco neukradnete. Jako to až potom té civilizaci, já to beru jako s humorem, protože vím, jako, jak na to jsem. Mně se to stává jako víceméně často, že mě někdo považuje za někoho jiného, že já říkám, já měřím 155 cm, já když někam přijdu, tak mě každý chce vyhodit, protože si myslí, že tam nepatřím, že jsem se ztratila, jo. Takže to, že mě někdo jako splete třeba z bezdomovce, to už jako...
No a jako, jaké pocity vzbuzujete u lidí, když projíždíte, to už je jedno, jestli Kyrgyzstánem nebo Latinskou Amerikou, když vidí prostě, pardon, omlouvám se, malou holku na motorce nebo na skútru, tak nemají tendenci vás podceňovat? No, jako nebrat vážně?
No, mně se to spíš stává tohleto jako v České republice, ale ono to ale docela záleží na té zemi, protože třeba jak jsem projížděla Peru nebo Bolívii, tak to jsou tak neskutečně turistické země, že už si vás tam vlastně vůbec nikdo nevšímá, jste jim úplně ukradený, tam je prostě ten turismus jako v šíleném měřítku, já jsem se to nedokázala představit a trošku mi to jako i kazilo chuť, ale tam jsem vlastně nikoho nezajímala, jo. Tam podle mě, kdybyste jel, já nevím, v nějakém kostýmu u fauna, tak si vás nikdo moc jako nevšimne. Ještě když jsem přijela třeba do Paraguaje, Uruguaje, zemí, kam vlastně nikam nikdo nejezdí a všichni říkají, jako nejezděte tam, nic tam není, protože tam nejsou klasické turistické památky, tak tam země byly úplně hotoví a vlastně pořád se mnou všichni chtěli bavit, stejně jako třeba v tom Kazachstánu, takže no to záleží taky jako hodně na té zemi, ale třeba jako v tom boji s těmi celníky na těch hranicích, to je, občas je to pomoc, občas je to jako, oni jsou zemi takový jako překvapení, jo, když třeba
to chtějí, se nedivím úplně.
oni chtějí třeba úplatek a jsou tak jako už úplně naladění na to, že jim to dá a ode mě jako neočekávají ten odpor a já jim vlastně jsem v životě ten úplatek nedala těm celníkům, takže oni jsou pak z toho takový jako překvapení a mě to hrozně baví, oni jsou tak jako zaskočení a koukají na mě a neví, co si se mnou počít.
No mimochodem, to je zajímavá věc s těmi úplatky, ale protože podle vašeho Facebooku to vypadá, že ta daleko největší komplikace bylo dostat ten skútr zpátky do republiky.
No, ono to bylo docela náročné oběma směry, si myslím.
A nebylo to tím, že jste nedala úplatek prostě na té správné straně?
No, v Uruguayi ne, ale v Kolumbii určitě. V Kolumbii se to zaseklo trošku na tom, že... Nebo bylo tam víc těch záseků, ale rozhodně, kdybych jim na začátku dala peníze, tak tu motorku mám třeba o 2 týdny dřív, ale... Jako...
Vy jste zmiňovala, že jste jela z Trabanty, tak je dlužno podotknout, že vy máte za sebou tu cestu žlutých Trabantů z Austrálie do Asie. A pokud se nepletu, vy jste přítelkyně Dana Přibáně. To když jsem zjistil, že jste jeli spolu na takovouhle cestu, která podle mě z principu je prostě extrémně náročná na, ten, na to týmové, jako aby ty lidi spolu vydrželi, tak jsem si říkal, že to musel být docela hazard.
To byl velký hazard.
Jak to dopadlo?
No naštěstí dobře, ale bylo to, byla to asi, jako po téhle stránce to byla rozhodně nejnáročnější cesta. Já jednak jako mám radši to cestování o samotě a mít tam ještě navíc jako toho přítele, tak vůbec, jako nás tam bylo 9, což už je no, prostě jako monstrózní počet lidí a ta ponorka tam vznikne, i kdyby jsme byli sebe větší přátelé na začátku. Ale tím, že on to ještě celé vedl a teďka to, no bylo to náročné, protože jak tam vznikne ta ponorka, začnou ty problémy, lidi se začnou stěžovat, že jo, každý má nějaký svůj problém. Teď vůbec si neužíváte té krásné cesty, ale řešíte jenom tu skupinu, což je mimochodem to, proč cestuji sama. Ono to bylo náročné v tom, že třeba on se snažil ty problémy té skupiny nějak řešit, Dan, ale vlastně potom si třeba začal postěžovat soukromně ke mně. A já jsem s tím nemohla jako vlastně nic dělat, takže jsem byla jenom tak, jako jsem přijímala ty problémy a teď to na mě všechno dopadalo a já jsem fakt z toho byla jako psychicky špatně na tom.
Vy jezdíte bez GPSky?
No, teď už si jako někdy zapnu z lenivosti, když jsem v nějakém velkém městě. Dřív jsem se třeba byla schopná motat v Moskvě 6 hodin. Teď už mě to moc nebaví se motat v těch velkých městech, ale mimo se moc ne.
A proč ne? Jezdíte s papírovou mapou aspoň?
No, jezdím, ale moc ji neotvírám. Já nevím. Já od začátku jsem vyjela tak nějak bez mapy, když jsem jela na první cestu do Španělska a věděla jsem, že jako jedu do Španělska, znala jsem tu světovou stranu a říkala jsem si, že tam přece musím dojet, jo.
To je takový cimrmanovský přístup, jako půjdeme na sever a ono to dá až...
No, přesně, přesně. Ale teď už je to samozřejmě o něco náročnější tím, že ty cesty, už to není Evropa, že jo, ty cesty často nejsou asfaltované, ale to se často jedním směrem vede jedna cesta, sízná, takže se člověk jako moc nestratí, jo, mimo ty velká města. To jako moc, já se prostě občas kouknu, jestli mám slunce správným směrem, jakž tak, že si to jako sedí. A pokud jako si nejsem vyloženě nejistá, tak do té mapy ani moc nekoukám.
Ještě dvě věci mě zajímají. Vám nechybí si s někým popovídat? Jakože jste viděla něco úžasného, prostě bylo to jako opravdu velké, nikdy jste to neviděla, nikdy jste to nezažila a bylo to hezký, nebylo to zrovna třeba jako usilování vám o život. A prostě je přece skvělé to potom někomu říct.
No dneska je to strašně jednoduché, protože dneska už všude koupíte SIM kartu místní a máte tam internet víceméně lepší než v Česku, na tom levnější než v Česku. Takže i v Bolívii uprostřed hor někde, kde by člověk jako nečekal signál, protože tam nikdo nebydlí, tak tam je 4Gčko, tak si klidně můžete zavolat s Danem, že jo, a popovídat si o tom. A já vlastně jsem každý den házela věci na Facebook. Vlastně můj den vypadal tak, že jsem, když jsem jela, tak jsem celý den jela na konci dne, když jsem něco nafotila, tak jsem hned upravovala fotky. Hned jsem to házela na Facebook, hned jsem předávala ty zážitky, psala jsem si zápisky do knížky a samozřejmě jsem si povídala se všemi. Já jsem prakticky jako pořád online, takže už ta samota tam už není.
To není, vy nejste moc sama?
No nejsem, no.
Jako fyzicky ano, ale... No a pak jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc a to je, jako já nechci spadnout do nějakého kliše, jako že když prostě jako holka sama jede někam na motorce, že to je potenciálně nebezpečná věc, protože ji někdo za prvním rohem zabije a znásilní a tak dále. Ale nikdy jste se do takové situace nedostala?
Vyloženě obtěžování jako z tohle hlediska asi moc ne. Na začátku v Kolumbii mě přepadli, ale myslím si, že by se to stalo...
Jak vás přepadli?
Mě přepadly vlastně hned, co jsem přiletěla a týden potom, co jsem byla v Kartageně, kde jsem čekala na motorku, tak přišel týpek, no minul mě týpek na ulici s kudlou a nebyla to, já se si dávám obrovský pozor, já se fakt jako nepouštím do žádných riskantních situací, pokud to jako vyhodne, já jsem hrozný strašpitel, jo, já se všeho strašně bojím, takže všechno si jako zvažuju dvakrát a tohle mě úplně jako překvapilo, protože to bylo v neděli dopoledne. Za bílého dne na ulici plné lidí a aut, nikdo mi nepomohl, prostě já jsem si tam fotila ulici 300 metrů od hotelu ještě. A vlastně mi vzal foťák z krku a pak už mi jenom vybavu, jak mával tím nožem před očima a pak někam utekl. No. Takže to byla jediná takováhle jako věc, ale že by mě vyloženě někdo takhle obtěžoval, to úplně ne, protože já se tomu fakt snažím vyhýbat. Jako mně se nestane, že by šla jako třeba se někam pobavit do baru. Jo. Jako si neumím vůbec představit, jak spousta baťuškářů takhle jako jde. Tak já, to je to, já bych nikdy neudělala.
Protože to je potenciálně nebezpečná situace v cizí zemi. No, kam jedete příště?
Těžko říct. Určitě někam ano, ale trošku mi chybí, stýská se mi po Ázii, takže možná zase tam, ale trošku zase jako začínám zvažovat, pořád mi chybí ta Afrika v tom, co už tu těch kontinentů, takže uvidíme, jestli si troufnu, no já mám z toho pořád jako respekt.
Máte respekt?
No rozhodně, já mám respekt pořád.
Tak vám držím palce, ať to dobře dopadne. Děkuju za rozhovor.
Děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou. Thank you.